Sinasabi natin na wala pang sinumang taong nabuhay o nabubuhay sa sanlibutang ito na nakakita na sa mukha ng Diyos. Sinasabi ng iba na ang sinumang makakita sa Diyos ay tuluyang mamamatay. Ngunit sa mga talatang pag-aaralan natin sa oras na ito, ay sinasabi na ang Diyos na hindi nakikita ay may larawan o wangis na maaaring makita ng ating mga mata. Noong ako ay wala pang kaalaman tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos, ay naglalaro sa aking isipan ang katanungan kung tunay nga bang may Diyos. Ngunit sa tulong ng biyaya ng Diyos ay unti-unti kong naunawaan ang tungkol sa Kanya. Hindi ko makalimutan ang unang paliwanag na aking natutunan tungkol sa mga bagay na ito na nagsasabing kailangan natin ng pananampalataya sa Diyos upang lubos nating maunawaan ang tungkol sa Kanya. Ang hangin na hindi nakikita, ngunit ito ay nararamdaman at ito ay totoo. Sa mga liham ni Apostol Pablo ay maliwanag niyang pinahayag ang katotohanan na ang Panginoong Hesukristo ay siyang tunay na larawan o wangis ng Diyos na hindi nakikita. Pakinggan po natin ang kaniyang pahayag. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Ito ay matatagpuan sa Aklat ng Kolosas, Unang Kabanata, 15 talata. Ang talatang ito ay bahagi ng ating pag-aaralan para sa oras na ito. Ianda po natin ang ating puso at isipan para sa banal na salita ng Diyos na iatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Gayo na lang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ipinako si Jesus upang tao'y matubos. Noon ako ay alipin ng kasalanan dahil sa biyaya ako'y ligtas na. Ako ngayon anak ng Diyos, di na maaagaw pa ang king ngayon, buhay na ipinigay, pangako niya'y habang buhay patungo sa kalangitan. Piling niya magpakailan paman. Noon ako ay alipin ng kasalanan dahil sa biyaya, ako'y ligtas na. Ako ngayon, anak ng Diyos, di na maagaw pa ang king ngayon, buhay na ibinigay, pangako niya'y habang buhay patungo sa piling niya magpakailan pa man. Ang pangako niya ay habang buhay patungo sa kalangitan. Kapiling niya magpakailan pa man.
Patuloy po nating lakbayin ang aklat ng Kolosas na sinulat ni Apostol Pablo, at ngayon po ay hahangway natin sa Unang Kabanata, talatang 15 hanggang 19. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Buksan po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa oras nito dito sa Unang Kabanata, 15 hanggang 19 na talata. Ang mga talatang ito ay nagpapahayag ng mga bagay na may kinalaman sa mga katangian ng Panginoong Hesukristo. Marami ngayon ang patuloy na nagkakaroon ng iba't ibang pananaw tungkol sa Panginoong Hesukristo. May mga samahan na nagpapahayag na ang Panginoon daw ay tao lamang na ginamit ng Diyos para sa mabuting bagay. Sinasabi naman ng iba na ang Panginoong Hesukristo ay tunay na anak ng Diyos, ngunit hindi kapantay ng Diyos. Kung papaanong mataas ang kalagayan ng ama kaysa anak, ay ganoon rin daw ang kalagayan ng Panginoong Hesukristo. May mga mangangaral naman na nagahayag tungkol sa Panginoong Hesus. Ang kanilang sinasabi ng Panginoong Hesus ay isang propeta lamang at hindi siya Diyos. Iba-iba ang pananaw ng tao tungkol sa Panginoon. Ngunit ang katotohanan ng ipinapahayag ng banal na kasulatan ay hindi mababago kailanman tungkol sa Panginoon. Sa mga sandaling ito ay lubos ang aking kagalakan na maipahayag ang banal na salita ng Panginoon. Sa mga talatang ito ay makikita po natin ang siyam na katangian ng Panginoong Hesukristo. Basahin po natin ang 19 na talata ng unang kabanata dito sa aklat ng Kolosas na ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Unang katangian ay maliwanag na nabanggit sa talatang ito na siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ang salitang larawan na sinasabi sa talatang ito ay hango sa wikang Griego ng tunay na kahulugan ay wangis. Kaya nais kong bigyan natin ng pansin ang salitang ito na maiuugnay sa ating Panginoong Hesukristo. Sinasabi na ang Panginoong Hesus ang kawangis ng Diyos na hindi nakikita. Ngunit ang katanungan, papaanong magkakaroon ng kawangis ang Diyos kung siya ay hindi nakikita? Nais kong pag-aralan po natin kung sa papaanong paraan na naging kawangis ng Diyos na hindi nakikita ang Panginoong Hesukristo. Ito ay binigyang linaw ni Apostol Juan sa kanyang Ebanghelyo, unang kabanata sa unang talata na ganito po ang kanyang sinabi. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. At sinabi pa niya sa 14 na talata, at naging tao ang salita, at tumahang kasama namin, at nakita namin ang kanyang kalwalhatian, kalwalhati ang gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Sa mga talatang ito ay makikita po rin natin ang diwa ng kanyang kapanganakan. Ang Diyos ay nagkatawang tao at sa ganitong bagay ay naging kawangis ng Panginoong Hesukristo, ang Diyos na hindi nakikita. Sapagkat maliwanag na ipinahayag ni Apostol Juan sa mga talata na ating binasa na ang Panginoong Hesus ay Diyos. Kung pakikinggan po natin ang pahayag ng mga taong nagsasabi na si Kristo ay tao lamang at hindi Diyos, maaring sabihin na rin na si Kristo ay hindi maaring maging kawangis ng Diyos na hindi nakikita. Ngunit hindi gayon ang sinasabi ng katotohanan. Ang Panginoong Hesukristo ay kawangis ng Diyos na hindi nakikita sapagkat ang Panginoong Hesukristo mismo ay Diyos. Pangalawang katangian ng Panginoong Hesus ay pinatutunayan ng katagang ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Ang mga salitang ito ay nagahayag ng kaugnayan ng Panginoong Hesukristo sa Diyos Ama, ang naging sa kanyang bahagi sa tinatawag nating Trinity, ang Panginoong Hesukristo, ang pangalawang persona sa kabuuan ng iisang Diyos. Ang salitang panganay na ginamit sa talatang ito ay nagahayag ng katotohanan na ang Panginoong Hesukristo ay naroon na bago pa likhain ang lahat ng mga bagay dito sa sansinukob. Napakahalagang maunawaan natin ang tunay na kahulugan ng salitang panganay na ginamit upang maipakilala kung sino ang Panginoong Hesukristo. Hindi ipinapahayag ng banal na kasulatan na ang Panginoong Hesus ay nagkaroon ng buhay simula lamang noong isinilang siya sa bayan ng Bethlehem. Sinabi po sa aklat ni Propeta Mikas, 5:2 na ang Kristo ay isisilang sa bayan ng Bethlehem, ngunit ang kanyang kapanganakan ay hindi nangangahulugan ng pasimula ng kanyang buhay, sapagkat maliwanag sa talatang iyon na ang Panginoong Hesukristo ay galing pa sa pangwalang hanggan. Sinabi rin ni Propeta Isaiah sa kanyang aklat, 9:6 ganito, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kaniyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-manghang Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. Ang Panginoong Hesukristo ay nagmula sa pangwalang hanggan at nagkatawang tao. Sa mga talatang ito ay tinatalakay ni Apostol Pablo ang tungkol sa isang paniniwala ng mga tao noong kanyang panahon na kung tawagin ay Demiurge. Ang paniniwalang ito ay nagsasabi na ang Diyos ay lumikha ng isang nilalang at ang nilalang na iyon ay lumikha rin ng isa pang nilalang at ang nilalang ring iyon ay lumikha rin ng isa pang nilalang at gayon ang nangyari sa lahat ng mga nilalang. Sinasabi ng mga taong naniniwala sa gayong katuroan o paniniwala na ang Panginoong Hesukristo ay isa lamang sa mga naunang nilalang na ang pinagmulan ay ang Diyos. Nasa mga talatang ito ang kasagutan ni Apostol Pablo laban sa paniniwalang ito. Sinabi niya na ang Panginoong Hesukristo ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Ito ay nangangahulugan na ang Panginoong Hesus ay naroon na bago pa nilikha ang lahat ng nilalang. Ginamit ni Apostol Pablo ang salitang Griego na protokos na ang ibig sabihin ay bago pa dumating ang lahat ng nilalang. Ang Panginoong Hesukristo ay hindi nagmula sa sanglilikha. Siya ay Diyos na nagkatawang tao 2,000 taon na ang nakararaan, sapagkat bago pa dumating ang lahat ng bagay sa sinsinukob, naroon na ang Panginoong Hesukristo, kasama ng Diyos. Ito ay maliwanag na ipinahayag ni Apostol Juan sa kanyang Ebanghelyo 1:1-3 na ganito po ang kanyang sinabi. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at kung wala siya, hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Maliwanag sa talatang ito na ang Panginoong Hesukristo ay nagmula sa pangwalang hanggan. Kung ang Diyos Ama ay nagmula sa pangwalang hanggan, gayon rin ang Anak, napatunayan lamang na ang Panginoong Hesukristo ay hindi nagmula sa sanglilikha. May ilang talata rito sa banal na kasulatan na nagsasabi na ang Panginoong Hesukristo ay siyang panganay ng lahat. Siya ang panganay sa lahat ng nilalang. Siya ang panganay sa pagkabuhay mula sa kamatayan at siya ay tinawag na kaisa-isang bugtong na anak ng Diyos. Sinasabi sa aklat ng awit 2:7, ang ganito, aking sasabihin ang tungkol sa utos ng Panginoon. Sinabi niya sa akin, ikaw ay aking anak, sa araw na ito, kita ay ipinanganak. Ito ay binigyang paliwanag ni Apostol Juan sa kanyang mga pangangaral sa Antioch ng Pisidia sa bayan ng Galacia. Sinabi ni Apostol Pablo na nais ipahayag ng mga awit na iyon na ang Panginoong Hesukristo ay nagsilbing patunay na siya ay pinakaunang bunga ng muling pagkabuhay mula sa mga patay. Basahin po naman natin sa aklat ng mga gawa, 3:32-33 na ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Ipinangaral namin sa inyo ang mabuting balita ng pangako ng Diyos sa ating mga ninuno, na ang mga bagay na ito ay tinupad din niya sa atin na kanilang mga anak nang kaniyang muling buhayin si Jesus, gaya naman ng nasusulat sa 2 aklat, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay naging anak kita. At noong si Kristo ay tinawag na panganay sa lahat ng nilalang, ito ay hindi tumutukoy sa kanyang kapanganakan doon sa bayan ng Bethlehem. Ito ay walang kinalaman sa kanyang kapanganakan. Ito ay nangangahulugan na ang Panginoong Hesukristo ay siyang pinagmulan ng lahat ng bagay na nilalang. Tulad ng nabanggit sa aklat ng awit 89 na kabanata, 23 talata na ganito po ang sinabi ng mga awit, "Gagawin ko siyang panganay, ang pinakamataas sa mga hari sa lupa." Ito ay nagpapatunay lamang na ang Panginoong Hesukristo ay nagmula sa pangwalang hanggan at hindi isang bahagi lamang ng sangnilikha. Sa madaling salita, ay masasabi po natin na ang Panginoong Hesus ay dakilang manlilikha. Sa pamamagitan ng katotohanan ito, ay napabulaanan ng katuroang Demiurge na nagsasabi na si Kristo ay isa at nagmula lamang sa sangnilikha. Bagkus maliwanag na sinasabi na ang Panginoong Hesukristo ang may likha ng lahat ng mga bagay. Liwanagin po natin sa pamamagitan ng banal na kasulatan tungkol sa Panginoong Hesus. Basahin po natin ang aklat ng Hebreo, unang kabanata, 3 na ganito po ang sinabi. Siya ang kaningningan ng kalwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas at kanyang inaalalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawanan niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Ipinapahayag ng talatang ito na ang Panginoong Hesukristo ay hindi lamang isang bahagi ng sangnilikha, sapagkat tunay na siya ang pangalawang persona sa kabuuan ng dakilang Diyos. Sinabi pa sa 7 talata sa unang kabanata ng Hebreo na ganito po ang sinasabi. Tungkol sa mga anghel ay sinabi niya, "Ginagawa niyang mga hangin ang mga anghel at ang kaniyang mga lingkod ay ningas ng apoy. Ngunit tungkol naman sa anak ay sinasabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman at ang setro ng katuwiran ang siyang setro ng iyong kaharian." Kaibigang nakikinig, sa pamamagitan ng mga talatang ito ay mapapatunayan po natin na ang Panginoong Hesukristo ay hindi isang nilalang na mula sa Diyos, bagkos siya ay Diyos na nagmula sa pangwalang hanggan. Sapagkat noong siya ay naparito sa sanglibutan, siya ay nagmula sa pangwalang hanggan. Siya ay Diyos na naparito sa sanglibutan upang tayo ay maligtas mula sa kasalanan. Sapagkat ninais ng Diyos ng maligtas ang sinumang tao mula sa kapangyarihan ng kasalanan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ngayon ay tunghayan naman po natin ang susunod na talata na naghahayag tungkol pa rin sa ating Panginoong Hesukristo na ganito po ang sinasabi sa 16 na talata, unang kabanata ng Kolosas. Sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o may mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa kanya. Nakapaloob sa talatang ito ang 3 katangian ng Panginoong Hesukristo. Maliwanag na sinasabi ng katagang ito, sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat. Kung sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo ay nalalang ang lahat, maliwanag na nabigyan ng kasagutan ang lahat ng katanungan tungkol sa kaniya bilang tagapagligtas. Maliban sa mga bagay na ito ay nabigyang linaw rin na ang tunay na kahulugan ng katagang panganay sa lahat ay hindi siya pinakaunang nilalang, kundi ang katotohanan siya ang may likha sa lahat ng bagay. Mapapansin din po natin sa talatang ito na may dalawang uri ng nilalang ang mga bagay na hindi nakikita at ang mga bagay na nakikita. Kamangha-manghang isipin na may iba't ibang uri ng lahat ng nilalang. Sa aklat ng Epeso ay sinasabi na tayong mga mananampalataya ay may kalaban sa buhay na ito. Ito ay ang espiritual na kalayaan ng buhay. Ang ating mga kaaway ay pinangungunahan ni Satanas. Ipinahayag sa talatang ito ang pang-apat na katangian ng ating Panginoong Hesukristo. Sinabi po ni Apostol Pablo, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa kaniya. Napakagandang malaman na nalikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. At kapansin-pansin rin sa talatang ito na ang lahat ng bagay ay nilikha para sa kaniya. Nilikha niya ang lahat ng bagay para sa kanyang kapakanan bilang Diyos. Kalakip sa katotohanan ito ay ang pangako ng Panginoon na ang lahat ng tunay na mananampalataya ay kasama niyang magiging tagapagmana sa kaharian ng langit. Sa ngayon, tayo ay naninirahan sa panlupang tahanan. Tulad ng pagkakasabi ni Apostol Pablo tungkol sa ating katawang lupa na balang araw ito ay masisira. Ngunit buhay ang ating pag-asa na sa itinakdang panahon, tayong lahat ng mga mananampalataya kay Kristo ay babaguhing ganap at pagkakaloon ng makalangit na katawan at tahanan. Dumako naman po tayo sa 17 talata ng Aklat ng Kolosas unang kabanata na ganito po ang sinasabi. Siya mismo ay una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay mahahawakan sa pamagitan niya. Sa talatang ito ay makikita po natin ang 5 katangian ng Panginoong Hesukristo. Sinasabi na siya mismo ay una sa lahat ng mga bagay. Ang lahat ng bagay ay suma sa kanya. Sinasabi dito sa Aklat ng Kolosas, 2 kabanata, talatang 9 ang ganito, sapagkat sa kanya'y naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan. At tayo ay babaguhin niyang ganap, lubos ang kanyang kapangyarihan, sapagkat bago pa man dumating ang lahat ng bagay, ay naroon na ang Panginoong Hesukristo. Sa talatang ito, tinutukoy ang 6 na katangian ng Panginoong Hesus. Binanggit ni Apostol Pablo sa talatang ito, ang katagang at ang lahat ng mga bagay ay nahahawakan sa pamamagitan niya. Nasa kamay ng Panginoong Diyos ang pamamahala sa lahat ng bagay. Lahat ng kanyang naisin ay maaring maganap sa pamamagitan lamang ng kanyang banal na kasulatan. Bilang manlilikha ay napapanatili niya ang kaayusan ng sanglibutan. Ang 18 talata ay ganito po naman ang sinasabi. Siyang ulo ng katawan, ang iglesia, siya ay pasimula, ang panganay mula sa mga patay, upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. Sa talatang ito ay maliwanag po na makikita natin ang isa pang katangian ng ating Panginoong Hesukristo. Sinabi niya, siya ang ulo ng katawan at ang iglesia. Sa aklat ng Efeso ay binigyan diin ang tungkol sa iglesia bilang katawan ng Panginoong Hesukristo. At dito sa aklat ng Kolosas ay binigyan diin ng apostol ang tungkol sa ulo ng katawan. Oo, iglesia na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Sa 2 liham na ito ni Apostol Pablo ay nahayag ang katotohanan tungkol sa Panginoong Hesukristo. Muling binanggit sa talatang ito ang katagang siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay. Ang katagang ito ay naghahayag ng katotohanan na ang Panginoong Hesukristo ay tunay na pinakauna at nagpapatunay na meron muling pagkabuhay. Siya ay muling nabuhay upang magkaroon tayo ng pag-asa sa muling pagkabuhay, na kahit dumating sa atin ang kamatayan ay meron tayong pag-asa na balang araw ayon sa itinakda ng Diyos ay muling tayong mabubuhay sa piling ng Panginoong Diyos na tagapagligtas na si Hesukristo. Ang lahat ng mananampalataya ay babangon mula sa libingan upang salubungin ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. At sa huling bahagi ng 18 talata ay sinabi ni Apostol Pablo upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. Makikita po natin sa katagang ito ang 8 niyang katangian na siya ay nakahihigit sa lahat. Ang katotohanan ito ang pinakananais ng Diyos na balang araw ay makita ng lahat ng nilalang na muling mabawi sa kamay ng kadiliman ang Ebanghelyo at nais niyang pagharian at magpakailanman. Tunghaya naman po natin ang sinasabi sa 19 na talata. Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo. Sapagkat minagaling na ang buong kapuspusan ay manirahan sa Kanya. Ito ang 19 na katangian ng Panginoong Hesukristo na makikita po natin sa talatang ito. Maliwanag na sinasabi na ang Panginoong Hesukristo ay may ganap na kaluwalhatian ng Diyos. Sa kabila ng kaniyang ginawa, siya ay nagpatawad sa tao upang tayo ay maabot ng Diyos sa hamak nating kalagayan. Subalit sa kanya ang pagiging Diyos, sinasabi ng ibang tao na ang Panginoong Hesus ay mas madadama kaysa sa Ama. Ang ganitong paniniwala ay salungat sa ipinahayag ng banal na kasulatan. Kaibigan, maliwanag na napakinggan natin ang katotohanan tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Siya lamang ang makapagpapatawad at makapagpapalaya sa atin sa pagkakaalipin ng kasalanan. Layunin ng Diyos na tayo ay manumbalik sa Kanya. Kaya naparito ang Panginoon Hesukristo sa gayong katangian. Mula mismo sa mga bahagi ng ating Panginoong Hesukristo, naihayag ang katotohanan na siya ang daan, ang katotohanan at buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Naway magkaroon ng puwang sa iyong puso ang katotohanan na sinabi ng Panginoong Hesukristo at sa mga isinulat ni Apostol Pablo tungkol sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Kami po ay dumudulog, taglay po namin ang pagpapasalamat at pagpupuri sa iyong pangalan. Ikaw ang dakila naming Diyos, ikaw ang manlilikha, ikaw ang lahat ng mga bagay, ikaw, Panginoong Diyos, ang nakakaalam sa mga kalagay at pangangailangan ng iyong mga anak. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, kami po'y lumalapit sa iyo, Ama. Idinadalangin po namin ang patuloy mong pagpapala at gabay sa aming pagpapatuloy na pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig, patuloy mo rin silang gabayan, Panginoong Diyos, at tanggapin ka bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Kami po'y umaasa na ito ay gagawin mo sapagkat ang lahat po ay aming hinihiling at idinadalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.
Hindi ko kaya bigkasin ang iyong pagmamahal. Ang tulad kong magkasalanan. Sa tiki na lagi na lang sinasakta. Ang damdamin mong pagkalaysay. Jesus, salamat sa iyo. Tulad ko'y pinako mo. Wala sa kamatayan, ako'y iniligtas mo. Pinagpalang tunay, wala kang katulad. Kung magmahal, walang kupas. Ang puso ko'y umaangat sa kagalakan, bunga ng iyong pagmamahal. Kaya naman ang buhay ko'y dinilaan. Gamitin mo ayon sa iyong katwiran. Guhin mo yari. Sa kamatayan, ako'y binigtas mo. Pinagpalang tunay, sa kanang katulad. Kung magmahal, walang kumpas, puso ko'y umaamang sa kalagatan ng ngalan ng iyong pagmamahal.